you think and dream of me. Come, Kelly, move, Kelly. Instead of watching me, you should be reaching me. Come, Kelly, move, Kelly.
Yes.
Do?
Yes, sir.
Duel? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Հանրային խորհրդի գիտության կրթության մշակույթի երիտասարդության ու սպորտի հանձնաժողովի կոլեգիայի ընդլայնված նիստի ընթացքում կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին կետառկետ ներկայացվեցին կրթության համակարգի հետ կապված մի շարք խնդիրներ։ Սկսենք հերթով, կան խնդիրներ նախադպրոցական հաստատությունների գործունեության հեռանկարային զարգացման և հանրակրթության բարեփոխումների հետ։ Խոսքը վերաբերում է 12-ամյա կրթական համակարգի անցմանը։ Ի պատասխան ներկայացվածի Աշոտյանը լրացրեց առկա խնդիրների շարքը։ Ըստ նրա նախադպրոցական կրթությունում վիճակը բավականին բարդ է։ Հանրապետության շուրջ 2/3 համայնքներում չկան նախադպրոցական կրթության հաստատություններ։
Գրթության աստիճանը երեխաների տարիքային խմբերում բավականին ցածր է։ Շուրջ 2/3 համայնքներում Հայաստանի Հանրապետությունում մենք չունենք նախադպրոցական կրթության հաստատություններ, հետևաբար նախադպրոցական կրթությունը մատչելի չէ այդ տարիքային խմբի երեխաների համար։ Եղած հնարավորությունների մի մասը համայնքային են, մյուս մասը տնտեսվարող սուբյեկտներին և հանդիսանում են մասնավոր նախաձեռնություններ, որոնք իրենց գնային քաղաքականությամբ մատչելի չեն նույնպես լայնասարակության համար։
Հաջորդը հանրակրթության ոլորտն է։ Աշոտյանն ասաց, որ այս ոլորտում հատկացված գումարները միշտ չէ, որ ծառայում են իրենց նպատակներին։
Խոսքը չի գնում այստեղ կոռուպցիոն ռիսկերի յուրացումների եւ այլն մասին։ Օրինակ, մենք ունենք հանրակրթական դպրոցներ շատ փոքր համայնքներում, որոնցում սովորող աշակերտների փաստացի ծախսը պետության վրա նստում է 1 միլիոնից ավել գումար։ Փոքր համայնքներում ունենք դպրոցներ, որտեղ մի փաստացի սովորող աշակերտը պետության վրա նստում է 1 միլիոնից ավել գումար։ Այն դեպքում, երբ որ աշակերտով ֆինանսավորումը, որը դրված է մեր բանաձևի մեջ, ֆինանսական 105700 դրամ է։ Մենք ունենք տեղեր, որտեղ 10 անգամ ավել գումար ենք ծախսում այս ֆինանսավորման սխեմաներով։ Եվ իհարկե խոստովանենք, որ այդ փոքր համայնքների դպրոցները միշտ չէ, որ կարող են տալ որակյալ հանրակրթություն։
Խնդիրներ կան կապված նաև դպրոցի տնօրենների մի մասի հետ։
Հանրակրթական բնագավառում մեր ունեցած բազում շնորհալի և նվիրված տնօրենների կողքին շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ որ մենք գործ ենք ունենում առնվազն կառավարչական ընդդությունը ունեցող մարդու հետ, և եկեք նաև խոստովանենք, որ դպրոցի իմիջի, կերպի, ռեյտինգի, վարկանիշի շատ մեծ հատված դա դպրոցի տնօրենն է։
Հանրակրթության ոլորտում ընդունված հանրակրթության մասին օրենքն Ըստ Աշոտյանի ստիպում է բոլորին վերանայել հանրակրթության ոլորտում ունեցած հին պատկերացումներն ու մոտեցումները։ Առաջիկայում սպասվում են մի շարք փոփոխություններ։
Մենք կփորձենք վերջապես ունենալ լավագույն դպրոցների համար բոլոր առարկաներով համապատասխան դասարաններով դասագրքեր, այնինչ որ մենք չենք կարողացել անել այս տարի։ Երկրորդ շատ կարևոր դիտարկում, մենք ներենք մուծում շուտով կառավարությունը այդ որոշումը կընդունի, այդ կարգը կհաստատի տնօրենների ընդրության կարգ հանրակրթական դպրոցներում։ Մենք ներենք մուծում տնօրենների սերտիֆիկացման ինստիտուտը, որով թույլատրելու են միայն տնօրենի դիտակ տեխնացուներին առաջադրվել որպես դպրոցի տնօրեն, փորձելով այդ կերպ նաև շտկել կառավարման որակը։
Այս բարեփոխումների շրջանակներում նախատեսվում է նաև մանկավարժների ատեստավորում և մշակվելու են տարերակարգեր։
Ուսուցիչները ստանում են նույն գումարը, եւ լավը, եւ վատը, եւ հին ուսուցիչը, եւ նոր ուսուցիչը ստանում են նույն գումարը, եւ չկա տարակարգեր, չկա սեփական ունակությունները կատարելագործելու ֆինանսական մղումներ, ֆինանսական գործոններ։ Իսկ ինքնակրթությունը, ինքնավերապատրաստումը բոլոր մասնագիտություններով, հատկապես մանկավարժության մեջ ամենահզոր գործիքն է։ Չմոտիվացված ուսուցիչը չի կարող լինել առաջընթացի կարողը եւ չի կարող ապահովել այն խնդիրների լուծումները, որ մենք իր առջև դնում ենք։
Միջին և նախնական մասնագիտական կրթության ոլորտում տեղի է ունենում օպտիմալացում։ Հանրապետությունում գործող նախնական մասնագիտական հաստատությունների 10%-ն ըստ նախարարի պետք է միավորվեն այլ բուհերի հետ։ Աշոտյանը նշեց, որ այս պահին հանրապետությունում գործող շուրջ 80 քոլեջների և 30 ուսումնարանների իրական պահանջարկը չկա։
Շուրջ 80 քոլեջները եւ շուրջ 30 ուսումնարանները համաձայնեք, որ շատ է, այն էլ այս դեմոգրաֆիկ պայմաններով։ Չնայած այս տարի շնորհիվ ձեռնարկված միջոցառումների մենք գրեթե թափուր տեղ պետ պատվերով չունեցանք միջին մասնագիտական եւ նախնական մասնագիտական ընդունելության ժամանակ։ Հուսամ դա աշխատաշուկայի թելադրանքի հետևանքով է եւ նաեւ մեր ասարակության մեջ կրթության արդյունավետության վերանայման հետևանքի նաեւ։
Առաջադրված խնդիրների ցանկում բարձրագույն կրթության ոլորտում խնդիրներ կան կապված 2010 թվականից սկսած բուհական ընդունելության հետ։ Այն է միասնական քննություններ, նպատակային ընդունելություն եւ շրջանավարտներին աշխատանքի տեղավորման հարցեր։ Կրթության եւ գիտության նախարարն էլ հավելեց, որ այս ոլորտում հարկավոր է պետական կրթական չափորոշիչների հաստատման խնդիր։
Գաղտնիք չէ, որ բազմաթիվ մասնագիտություններով մենք առայսօր չունենք համապատասխան կրթական չափորոշիչ։ Երկրորդը դա պետական մասնավոր ուսումնական, բարձրագույն ուսումնական հավասար իրավական պայմանների ստեղծումն է, երրորդը կրթության որակի նկատմամբ խստագույն վերահսկողությունն է, ինչը արվելու է այս պահին նվազագույնը լիցենզավորման պահանջներին համապատասխանելու։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։
Ծավալով ամենամեծ ծրագիրը, որ այս պահին իրականացնում է կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը, Հայաստանի դպրոցներին ինտերնետային ցանցով ապահովելն ու աշակերտներին եւ ուսուցիչներին դրա հետ աշխատել սովորեցնելն է։ Ինտերնետային ցանցի մեջ ընդգրկված են Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերից դպրոցներ։ Ստեղծված ցանցը հնարավորություն է տալիս իրականացնել էլեկտրոնային տարբերակով տեղեկատվության փոխանակում, օրինակ երկու դպրոցների միջև կամ դպրոցների ու կրթության եւ գիտության նախարարության միջև։ Համացանցում ընդգրկված լինելը կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի նորեն Արեգ Գրիգորյանի խոսքով տալիս է շփման եւ տեղեկատվություն ստանալու կամ կիսելու ավելի մեծ հնարավորություններ։
Հայաստանի դպրոցների ինտերնետային ցանցում այսօր ընդգրկված են 624 դպրոցներ։ Այս դպրոցները տեղաբաշխված են Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Ցանցի միջավայրում դպրոցները շուրջօրյա ինտերնետ են ստանում։ Իրականացվում է ոչ ցանկալի տեղեկատվության սահմանափակում, հակավիրուսային պաշտպանություն, դպրոցները տրամադրվում են մեյլեր, հատուկ ուրեմն միջավայր ունենք, դպրոցական կայքերն են տեղադրում։
2010 թվականի բյուջեն նախատեսվում է եւս 300 դպրոց ընդգրկել ցանցում, արդյունքում մինչեւ տարեվերջ մոտ 1000 դպրոց կլինեն մեկ տեղեկատվական միջավայրում։
Ավելին, նաեւ համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրով այս տարի եւ մյուս տարվա, մինչեւ մյուս տարվա սեպտեմբեր ամիսը եւս 450 դպրոց կմիանա ցանցին, եւ մյուս տարին մենք կավարտենք արդեն մեկ միասնական տեղեկատվական միջավայրով մեր բոլոր դպրոցները կլինեն ընդգրկված այդ ցանցում։ Ասեմ, որ սա շատ խոշոր տեխնոլոգիական հանգույց է, կարելի ասել Հայաստանի ամենախոշոր տեխնոլոգիական հանգույցներից մեկն է, բավականին բարդ կառուցվածք ունի եւ շատ պատասխանատու է, որովհետեւ այստեղ բազմաթիվ գործոններ կան, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել եւ նաեւ հաղթահարել ցանցի աշխատանքը ապահովելու համար։
Ցանցի լիարժեք աշխատանքի իրականացման համար, սակայն, միայն տեխնոլոգիական ու տեխնիկական խնդիրները չեն, որ պետք է լուծել, առաջ է գալիս համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների հարց, շեշտում է Արեգ Գրիգորյանը։
Այս տեսակետից կարևոր է նաեւ վերապատրաստումների հարցը, որպեսզի տեղերում դպրոցներում կարողանան այդ իրենց տրամադրված հնարավորությունները օգտագործեն, ցանցի տրամադրած հնարավորությունները օգտագործեն, վերապատրաստումներ են իրականացնում, մասնավորապես անցած տարի 320 դպրոց միացավ ցանցին եւ այդ 320 դպրոցների ինֆորմատիկայի ուսուցիչների համար վերապատրաստում կատարվեց։ Խնդիրը այսպեսին էր. ինչպես օգտագործել ինտերնետի հնարավորությունները, ինչպես օգտագործել տեղեկատվական միջավայրի հնարավորությունները ուսումնական գործընթացում, ինչպես գտնել նյութը, ինչպես այդ նյութը օգտագործել։
Առհասարակ ուսուցիչների ու աշակերտների ինտերնետից ու համակարգչից օգտվելու կարողության վրա մեծ ուշադրություն է դարձվում։ Օրինակ armedu.am պորտալում տեղադրված են մի շարք տեսանյութեր, որոնք սովորեցնում են, թե ինչպես կարելի է գրանցվել տարբեր կայքերում։ Նախորդ տարի Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի նախաձեռնությամբ հրատարակվել էր նաև համացանցի օգտագործման ուղեցույց, որտեղ պարզ ու մանրամասն նկարագրված են ինտերնետում որևէ նյութ փնտրելու ու այն օգտագործելու ձևերը։ Ձեռնարկը շատ շուտով հասանելի կլինի բոլոր աշակերտներին, այն ուղարկվելու է դպրոց ների գրադարաններ։
Կան ուրեմն շատ հետաքրքիր տեսակլիպներ կան։ Ասենք ինչպես գրանցվել Yahoo-ում, ինչպես գրանցվել Google-ում։ Ուղղակի տեսակլիպի միջոցով այդ բոլորը սովորացնում եւ ցույց է տալիս։ Կարծում եմ աշակերտի համար նույնիսկ ուսուցչի համար այդ ամենից մոտ 25 վիդեոկլիպներ կան։ Շատ օգտակար կլինի եւ նաեւ ասեմ, որ սա արդեն տեղադրված է ինտերնետում։
2008 թվականից շարժական ինտերնետային կայաններ են ուղարկվում Հայաստանի այն մարզերի դպրոցները, որոնք համալրված չեն համակարգիչներով, չունեն ինտերնետային կապ ու համապատասխան մասնագետներ։ Ավտոմեքենան կահավորված է որպես 6 հոգու համար նախատեսված դասարան։ Երեխաները ծանոթանում են ինտերնետին ու առհասարակ համակարգչից օգտվելու բոլոր մանրամասներին։ Այս տարի շարժական ինտերնետային համակարգչային կայանն արդեն եղել է 2 համայնքներում։ Հիմա գտնվում է Արարատի մարզի Տիգրանաշեն գյուղում։
Եվ այս կայանը, ուրեմն, շրջում է Հայաստանի հեռավոր գյուղերով, բնակավայրերով 12 օրվա դասընթացներ անցկացնում, օրվա առաջին կեսը աշակերտների համարին դասեր անցկացում, օրվա երկրորդ կեսին ուսուցիչների համար վերապատրաստում է կատարում։
Տիգրանաշենում շարժական ինտերնետային համակարգչային կայանն արդեն երկրորդ անգամ է։ Այստեղի աշակերտները դասընթացներին մեծ անհամբերությամբ են սպասում, հենց ասուլիսի սրահից, Skype-ի միջոցով։ Ուղիղ կապ հաստատեցին կայանի հետ, որտեղ այդ պահին դաս էր։
Այդ դուք տեսնում եք համակարգչային դասարանի ներսներ, աշակերտները նստած են, տեսնում եք, ուսուցչին նույնպես տեսնում եք, սա դժվար է պատկերացնել, բայց իրականում սա մեքենայի ներսում է։ Այսօրվա
դասը որ ծրագիրն է, իսկ ավելի բարդ հնարավորություններով մենք այսօր անցնում ենք իր սենց ասած ամենաբարդ հնարավորությունները, մաթեմատիկական ֆունկցիաները։ Այո, շատ հետաքրքիր է։ Մենք շնորհակալ ենք Շիրտը, որ նորից եկավ մեր դպրոց, նաև դա կարևոր այս գյուղի երեխաների վրա, որոնք ապրեցին անտեսված չլինելը, նրանք իմացան, որ նրանք անտեսված չեն։ Շատ շնորհակալություն։
Համացանցն իհարկե այսօր շատ կարևոր է, սակայն համացանցին միանալու համար նախ պետք է լուծել դպրոցը համակարգիչներով ապահովելու խնդիրը։ Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը չի զբաղվում դպրոցների համակարգչային համալրմամբ, գործընթացն իրականացնում է ծրագրերի իրականացման կենտրոնը, կենտրոնական բանկի վարկային ծրագրով, ասում է Արայ Գրիգորյանը։
Քանակը անընդհատ աճում է։ Այսօր մենք ունենք 1000 աշակերտի համար 36 համակարգիչ, սա Հայաստանի համար, այս պահի համար, եթե նայենք ընթացքը, զարգացման ընթացքը, ամենաբարձր թիվն է, բայց եթե նայենք համաշխարհային մակարդակով, սա դեռևս ցածր թիվ է։ Ուղղակի կարևորը իմ կարծիքով այն է, որ շարժումը կա եւ աճը, ցուցանիշի աճը նկատվում է։
Իդեպ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի դրամաշնորային ծրագրի շրջանակում մշակվել եւ պատվիրատուին է ներկայացվել նախադպրոցական կրթության տեղեկատվական համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը։ Կատարվել են նաեւ նախապատրաստական աշխատանքներ մասնագիտական կրթության տեղեկատվական համակարգի ստեղծման ուղղությամբ։
Ստեղծում է մանկապարտեզների տեղեկատվական համակարգը, արդեն տեխնիկական առաջադրանքը մշակված է, պատրաստ է։ Մենք հույս ունենք, որ այս այդ ծրագրային մասը կանենք եւ հաջորդ տարի մենք ունենանք այդպիսի մի տեղեկատվական համակարգ, որը կընդգրկի նախադպրոցական կրթությունը։ Սա նույնպես շատ կարևոր է, որովհետև կարծեք թե մանկապարտեզները այսօր մի քիչ աշխատող են արված, բացի այդ կառավարումը կենտրոնացված չի, գիտեք, որ համայնքներն են ղեկավարում, կառավարում, եւ ես իմաստով ունենալ մեկ միասնական տեղեկատվական համակարգ շատ կարևոր է։
Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը նաև մեծ ուշադրություն է դարձնում դպրոցներում արտոնագրված ծրագրերի օգտագործմանը։ 2010-ին օգտագործվելու են համակարգչային միայն արտոնագրված ծրագրեր, շեշտում է Արեգ Գրիգորյանը։
8300 Windows, 8300 հատ Office եւ ելի մասնագիտացված ծրագրեր։ Եվ այդ ծրագրերը շատ արագ տարածվեցին Հայաստանի բոլոր դպրոցներում, նաև կրթությունը կառավարող մարմիններում։ Այսինքն, անցած տարվա ընթացքում Հայաստանի հանրակրթության ոլորտն ամբողջությամբ, կառավարող օղակները ամբողջությամբ օգտագործել են միայն Microsoft-ի միայն արտոնագրված ծրագրերն օգտագործել։
Անիտա Դևոսյան, Max Liberty։ Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։ www.azatutyun.am
Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում.
3w.azatutyun.am. Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Կիրակնորյա Max Liberty-ն կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
our silly games. I don't wanna believe in risky romance. All I need is someone to save me from you. Things you put me through.
Եթերում Մաքս Լիբերտինի այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության 2009 թվականի մարտ-ապրիլ և մայիս ամիսներին կատարած մոնիտորինգի արդյունքներում այս ծրագրին դիմելու համար ընդունվել է 1650 նախնական հայտ, որից 1100-ը ցանկանում են բնակարան ձեռք բերել Երևանում, իսկ 550-ը տարբեր մարզերում։ Երիտասարդության և սպորտի հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյան.
Մեր գնահատականներով այս 1650 մարդկանցից վարկունակ այս ծրագրի շրջանակներում կարող է ճանաչվել մոտավորապես 500 մարդ, որի ներքին կառուցվածքն էլ մոտավորապես 300 Երևան քաղաք, 200 մարզեր։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, որ մեզանում կան բազմաթիվ երիտասարդներ, որոնք ապահովում են այս ծրագրի համար նախատեսված վճարողունակության այսպես չափանիշները, այն է միջինով մոտավորապես 340-350 հազար դրամի տիրույթում եկամուտ։
Փոխնախարարի ներկայացրած ուսումնասիրությունների արդյունքը երիտասարդ անցորդները որակեցին հետևյալ կերպ.
Կարծում եմ դա աբսուրդ է, երևի իրենք Լոս Անջելոսում են մոնիտորինգ արել։
Հիշեցնենք, մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրին կարող են դիմել այն երիտասարդ ընտանիքները, որոնց ընտանեկան ամսական եկամուտը կազմում է շուրջ 350 հազար դրամ, և եթե ամուսինների գումարային տարիքը չի գերազանցում 60-ը։ Բացի այդ, ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցություն կարող են ստանալ նաև այն ընտանիքները, որոնց զույգերից և ոչ մեկի տարիքը չի գերազանցում 35 տարեկանը, կամ երեխա ունեցող ծնողը, որի տարիքը չի գերազանցում 30-ը։ Հատկացվող առավելագույն գումարը կազմում է 16 միլիոն դրամ, իսկ տարեկան տոկոսադրույքը 9%։
9%-ի մեջ ներառված են հնարավոր բոլոր տեսակի վճարները, բանկային միջնորդավճար, կյանքի և գույքի ապահովագրության վճար։ Այսօր գաղտնիք չէ, բոլորս էլ երևի թե առնչվում ենք, որ մեր շուկայում իրականում մենք գործ ունենք այս պահի դրությամբ 12-13% հետ։ Այն էլ այն դեպքում, երբ որ գնում ենք բանկ, փորձում ենք կայացնել համապատասխան գործարք և վերջնականապես տոկոսադրույքը մի փոքր ավելի բարձր է ստանում, քան նախապես ծանուցվել էր։
Իսկ որքանով է մատչելի բնակարան ասվածն իրականում մատչելի երիտասարդ ընտանիքների համար, Արսեն Քարամյան։
Մենք որևէ հավակնություն չունենք այն 10 թվականի համար դարձնելու շատ մասայական։ 10 թվականի համար մենք փորձում ենք հասկանալ այն իրավիճակը, ինչ որ մենք ունենք այս պահին, առկա հնարավոր պահանջարկը պրակտիկ հարթության մեջ, թեև սրան նախորդել է այս ծրագրի նախապատրաստման փուլի ժամանակ լուրջ ուսումնասիրություն։
2010-ի համար կառավարությունն արդեն առանձնացրել է 3 միլիարդ դրամ, որը միջին հաշվարկների դեպքում կբավարարի շուրջ 300 երիտասարդ ընտանիքի։ Վարչապետը վերջերս հայտարարել է, սակայն, որ կան համապատասխան միջոցներ, առկա պահանջարկը գոնե մինչև 600-700 ընտանիքի բավարարելու համար։ Քարամյանը բացատրում է, թե ինչպես կարելի է դիմել ծրագրին։
Սյունիքի մարզում, Կապան քաղաքում կարելի է 75 քառակուսի մետր տարածքով բնակարանը ձեռք բերել այս պահի դրությամ 7 միլիոն դրամով։ Հիմա 7 միլիոն դրամի 30%-ը պետք է դուք կանխավճար կատարեք, հա? Մնացած մասը պետք է ստանաք վարկավորում։ Բնականաբար, եթե ձեր ձեռբերումը ցածր է, ձեր աշխատավարձի այդպես միջինը, հիմնավորված փաստաթղթային միջինը պետք է լինի շատ ավելի նվազ։ 16 միլիոն դրամի դեպքում բնականաբար հակառակ հաշվարկները տեղի ունենում և գումարը մեծանում։
Իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը փոքրիկ հարցում է կատարել մայրաքաղաքում գործող անշարժ գույքի գործակալություններում։ Պարզելու համար, թե 16 միլիոն դրամի սահմաններում մայրաքաղաքի որ հատվածներում և ինչ բնակարան հնարավոր է գնել։
Մեկ, մաքսիմում 2 սենյակ ծայրամասում։ Կախված է արդեն քարե շենք հապանել այնա բարձրահար կա։
Կենտրոնում 1 սենյականոց ռեմոնտ բացարձակապես չարված։
Նորմալ վայրերում կգնաք մեծ քառակուսով 1 սենյականոց բնակարան, նորմալ ասելով, ասենք Զեյթուն Մասիվ սկզբերը, Դավթաշեն։ Մի քիչ ներս ընկած վայրերում միջև մի 40 000-ով 2 սենյական ամուսներ հնարավոր է։ Մարզերում կոնկրետ ասենք Աբովյան քաղաքում 3 սենյականոց կգնակես գնա։
Հայաստանի երիտասարդության 2007 թվականի ազգային զեկույցի շրջանակներում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հարցված երիտասարդների 71%-ն ապահովված է բնակարանով, եւ միայն 29%-ն ունի բնակարանային խնդիր։ Նշված 29%-ից 4.9%-ը համարում է, որ հիփոթեքի տոկոսադրույքը բարձր է, մյուս մասն էլ չի պատրաստվում բնակարանային խնդիրը լուծել, որովհետեւ չի վստահում հայաստանյան վարկային համակարգին։
Երիտասարդ մարդիկ չեն վստահում բանկային ֆինանսական կամ անշարժգույքի շուկայի վիճակին։
Նշեմ, որ կենտրոնական բանկի տվյալներով 2009 թվականին 275 երիտասարդ ընտանիք է ստացել հիփոթեքային վարկավորում բնակարաններ ձեռք բերելու նպատակով։ Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքի տվյալներով քաղաքային բնակչության շրջաններում երիտասարդ տղամարդիկ ամուսնանում են 28, իսկ կանայք 25 տարեկանից սկսած։ Գյուղական բնակության շրջաններում տղամարդիկ ամուսնանում են սկսած 27 տարեկանից, կանայք 23։
Ամբողջացնելով եւ միջինացնելով երկու այսպես հանգամանքներն են, մենք գործում ենք 51-54 տարեկան տիրույթում, այսպես ամուսնությունների։
Ծրագրի պայմաններին եւ անհրաժեշտ չափանիշներին ծանոթ երիտասարդ զրուցակիցներս նշում են, որ տարեկան 9%-ադրույքը բարձր է։
Հեչ ցածրել չի, հիպոթեքային վարկը 12%-ով կարելի է շատ նորմալ հիպոթեքային վարկ վերցնել ավելի երկար ժամկետով։
Զրուցակիցներս կարծում են, որ ծրագրի համար հայտարարված նախապայմանները չեն համապատասխանում հայաստանաբնակ երիտասարդների հնարավորություններին։
Դա աբսուրդ է։ Դա ուղղակի արված է ընդամենը մի 20-30 արտոնյալի համար։
Հիմա իմ հաշվարկներով ես չեմ կարող այդ ծրագրից օգտվել, չեմ օգտվել։ Ձևորներ միանգամից կառանք էլի բար։
Հնարավոր չի նախ երիտասարդ տարիքում այդքան աշխատել, որովհետև ամենտեղ մասնագիտական փորձ ա պետք։
40 տարեկանում նաժը հնարավոր է այդքան աշխատավարձ։
Մասսական եկամուտը կազմում է իմ զուտ աշխատավարձը 5000 դրամ։ Ես կնոջս աշխատավարձը 60000 դրամ, 165000 դրամ, որը բավականացնում է միայն ընտածիկ ծախսերին, ուրիշ ոչ մի բան։ Դիտիրը այնքան անկայուն է, որ դու չգիտես դու կարո՞ղ ես առաջկա 15 տարում ամեն ամիս 350000 ստանաս։ Կարո՞ղ մի տարի ստանաս, լավ գործ լինի, լավ ծրագիր լինի, դրանից հետո չստանաս։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Անցյալ տարի գիտության պետական կոմիտեն մշակել է ոլորտի զարգացման 3 հակտեր, թե ինչ պետական քաղաքականություն կտարվի 2011-ից 20 թվականներին գիտության վերաբերյալ, որոնք կլինեն գիտության գերակա խնդիրները եւ ինչպես եւ ում կողմից դրանք կֆինանսավորվեն։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը նշեց, որ գիտությունը զարգացած կամ զարգացող համարելու մի կարևոր պայմանը անհրաժեշտ գիտական ամսագրերի առկայությունը, որոնք Հայաստանում շատ քիչ են։
Կան մեթոդներ, որոնք հնարավորություն կտան մեր ամսագրերը մտցնել նաեւ միջազգային գիտատեղեկատվական ցանցերին։ Նույն մասնապես ասենք ամսագրերի անգլալեզու հրատարակումը, խոսքը վերաբերում է հատկապես բնական գիտություններում։ Ամսագրերի խմբագրական կազմում ճանաչված արտերկրից գոն է ասենք հայ գիտնականների մտցնելը։
Թեև հայ գիտնականների աշխատանքների վրա հղումները համաշխարային մասշտաբով քիչ չեն, ապա հտարածքում զիջում են միայն Ռուսաստանին ու Մերձբալթյան երկրներին, բայց համաշխարային ռեյտինգներով այդ ամսագրերը այնքան էլ բարձր հորիզոնականներում չեն։
Հույս ունեմ, որ նման միջոցառումը իրականացնելուց հետո առաջիկա 3-4 տարվա ընթացքում մենք առնվազն 4-5 ամսագիր կունենանք արդեն միջազգային գիտատեղեկատվական ցանցերում։ Նու այսօր մենք մեկ ամսագիր ունենք, դա աստրոֆիզիկա ամսագիրն է, որը իր ռեյտինգով 13000 աշխարհի լավագույն ամսագրերի մեջ 5700-րդ մոտավորապես դիրքն է զբաղեցնում, դա շատ վատ ցուցանիշ է իմ կարծիքով Հայաստանի չսազող։
Մեկ այլ կարևոր խնդիր է գիտական կոչումների առատությունն ու մատչելիությունը։ Բարձր գիտական կոչումներ ունեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր մեղմ ասած արժանի չեն դրան։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահը դա մեծ խնդիր է համարում եւ խոստանում է շտկել իրադրությունը։
Մեծ համալիր ծրագիր պետք է իրականացվի այս ուղությամբ, որը կբերի նաեւ, որ այդեր ասած երկրաչափական պրոգրեսիվ աճող տեխնացիոնի տիպը հույս ունեմ, որ կփակասի իրոք մեր այսօր ցավոք սրտիկան շատ ոչում ստացած մարդիկ, որոնք լավ կլինեն, որ ոչումը չստանան։
Երիտասարդ գիտնականները Հայաստանում չնչին թիվ են կազմում։ Գիտության ոլորտը գրավիչ չէ երիտասարդների համար։ Հայաստանում գիտությամբ զբաղվողները լուրջ պետական աջակցություն չեն ստանում ու հիմնականում գրանտային ծրագրերի վրա են դնում իրենց հույսը։
Որթային ժամանակներում, այսինքն 88-87 թվականներին, մենք ունենք մոտ 28,000 գիտնական Հայաստանում ձևակերպված։ Այսօր մոտ 4 անգամ պակաս թիվ ունենք 7,500 մարդ եւ ցավոք սրտի հիմնականում գնացել են առավել երիտասարդները։ Եվ եթե տարիքային բաշխումը նայեն գիտնականների, կտեսնենք, որ շանինգից 40 տարեկան ինտերվալում մենք սարսափելի մեծ կորուստներ ենք ունեցել, թիվը դեպապես պակասել է։
Գիտությունների թեկնածու 25-ամյա Արմեն Սարգսյան օրինակ ասում է, որ Հայաստանում անհնար է միայն գիտությամբ զբաղվել ու ապրել գիտնականին տրվող աշխատավարձով։
Իրականում տրիվիալ է, որ դրամական ֆինանսավորումը այդքան այն չի, որ սպասվում է, էլի։ Օրինակ նույն արտասահմանում, եթե դու ասպիրանտ ես, կարող ես ուրիշ բանի մասին չմտածել, զբաղվել գիտությամբ, էլի։ Դա էս առաջի հարցը երևի դա է, իրականում, որ ֆինանսական դժվարություն, մյուս դժվարությունը երևի յետասարները մի քիչ։ Նու գիտությունը այդքան չեն սիրում, գիտությամբ զբաղվել համարում են, որ այդքան ակտուալ չի։ Աշխատավարձը մոտ կազմում է մոտ 45,000 հազարամ, իհարկե այդ քիչ է, մեր հույսը կոնկրետ հենց այդ գրանտներն են, այսինքն, բայց մեր հույսը մենք ենք, որովհետև մենք աշխատում ենք եւ մենք դիմում ենք։
Սակայն գրանտային ծրագրերին դիմելու կարևոր նախապայմաններից մեկը աշխատակազմի 25%-ը երիտասարդ գիտնականներով ապահովելն է։ Գիտության պետական կոմիտեն այս տարի մտադիր է նաև դիմել կառավարությանը։ Պետական մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքին ծրագիրը երիտասարդ գիտնականների համար ավելի մատչելի դարձնելու խնդրանքով։ Ու եթե սովորական երիտասարդ ընտանիքները պետք է 9% տոկոսադրույքով բնակարանային վարկ վերցնեն, ապա կոմիտեն ցանկանում է, որպեսզի երիտասարդ գիտնականներին վարկը ավելի ցածր տոկոսադրույքներով դրամադրվի։ Իհարկե, որոշումը դեռ միայն բարի ցանկության տեսքով է ճախրում օդում ու կառավարությունում քննարկման առարկա չի դարձել։ Ի դեպ, Գիտության պետական կոմիտեի նախագահը նաև նշեց, որ յուրաքանչյուր գիտնականի ունակությունների ու կատարած աշխատանքի համեմատ պետք է նրան վարձատրել։
Ինստիտուտը տնօրինը պետք է մենեջեր լինի, նա պետք է վստահես, պետք է տաս գումարները, պետք է պահանջես գիտական արդյունք, պետք է ամեն տարվա վերջում ամփոփես նա տված արդյունքները, բայց նա իր գործողությունների մեջ պետք է բավական մեծ ազատության աշխատում։ Ինստիտուտի տնօրինը պետք է իր աշխատողին ինքը կարողանա ընտրի, ինքը պետք է կարողանա վճարման չափը ինքը որոշի, ոչ թե հավասար խորհրդային ժամանակներ նման հավասար բաշխման սկզբունքով։ Ինստիտուտի տնօրինը ինքը պետք է շատ լավ հասկանա, որ Պողոսը լավ է աշխատում, նրան պետք է շատ լավ վճարել, Պետրոսը վատ է աշխատում, նրան աշխարհակրող աշխատանքից դուրս անել։
Հարցիս, թե ինչու են Հայաստանի համալսարաններն ու գիտությունը այդքան տարանջատված իրարից, այն ժամանակ, երբ համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ գիտական լուրջ ուսումնասիրությունների ու հետազոտությունների օջախը հենց համալսարաններն են եւ այնտեղ սովորող ուսանողները։ Կոմիտեի նախագահ հավատացրեց, որ մեր պետական բուհերում կան բոլոր անհրաժեշտ ցարքավորումները եւ մեր լաբորատորիաները գերհագեցած են։
Ձեր ինֆորմացիան, որ համալսարաններում բուհերում չկան լաբորատորիաներ, որոնք ունեն համապատասխան։ Ես ես գրավիրեմ, գրակ Երևանի պետական համալսարանը ֆիզիկայի ֆակուլտետ, որտուք տեսնեք ինչ հոյակապ սպեկտրոսկոպիայի լաբորատորիա մենք ունենք, որտեղ գեր ժամանակակից սարքեր են գտնվում։
Այս հարցին խոստանում ենք դեր անդրադառնալու, պարզել արդյոք հայկական բուհերը ունեն անհրաժեշտ բոլոր պայմանները գիտության զարգացման համար, թե ոչ։ Բայց այն, որ հայկական որոշ բուհերի ուսանողներ հաջողություններ են արձանագրում տարբեր մրցույթներում, լուրջ գիտական աշխատանքներ են կատարում, գոնե հուսադրում է։
Հայաստանի պետական բուհերից բավականին լուրջ գիտական հաջողություններ գրանցել է Երևանի պետական համալսարանը, ճարտարապետաշինական համալսարանը, պոլիտեխնիկը, ճարտարագիտական համալսարանը։
Պետական կոմիտեի նախագահի ներկայացրած նախագծով նախատեսվում է սահմանել գիտության ոլորտի գերակայությունները, որոնք մոտակա մի քանի տարիների համար կլինեն 6-ը։ Դե որոնք են այդ ուղությունները, Սամվել Հարությունյանը այդպես էլ չբացեց փակագծերը, այդ դժվարին խնդիրն ու պարտականությունը թողնելով կառավարության ուսերին։
Ես եթե հիմա հայտարարեմ, վաղը կարող է շատ վարտիկ դեղանա։ Եկեք դու կառավարությունը հաստատի։ Մի գերակայությունը կարող եմ ասել հայագիտության ոլորտը։ Լավ, մի գերակայությունը ասեմ, կյանքի մասին գիտություններ, life sciences։ Մնացածի մասին եկեք չխոսենք, որովհետև գիտնականները ուղղակի վաղը ինձ կզանգեն եւ կսկսեն ուրական մի 1000 զանգ կլինի, ինչի՞ է սա չկա, նա կա եւ այլն։
2010-ին պետական բյուջեից գիտությանը տրամադրվող միջոցները գրեթե կկրկնեն 2009-ի պատկերը եւ կկազմեն մոտ 8.3 միլիարդ դրամ։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահը խոստովանեց, որ եթե ինքը լիներ կառավարության անդամ, ավել գումար չէր տրամադրի գիտությանը, որովհետեւ մենք լավ եւ ճիշտ ուզել չգիտենք ու չենք կարողանում, ասաց Սամվել Հարությունյանը։
Գիրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Galise mi es que es mod Galise
Max Liberty. Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ. Max Liberty. Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Իրակնորյա Max Liberty-ն է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Քո Max պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
թվականի կառավարության որոշմամբ ACP հանքարդյունաբերական ընկերությունը ստացավ Լոռու մարզի Թեղուտի անտառի հանքի շահագործման իրավունքը եւ սկսվեց բողոքների շղթան, բնապահպանների ահազանգերը եւ այլն։ Բրկենք Թեղուտի խումբը, որ իր վրա է վերցրել այս պահին ըստ մի շարք բնապահպանների Հայաստանի բնապահպանական համար մեկ խնդիրը, շարունակում է իր պայքարը։
Որտեվ սա գլոբալ հարց է ու այսօր մեր երկրի լինել չլնելու հարցն է։ Եկեք մենք մեր տարածքում կորցնում ենք հողերը։
Դեր դեկտեմբերին Max Liberty-ի հետ զրույցում խմբի ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը կես կատակ կես լուրջ ասաց, որ քանի որ մենք պատերազմում ենք, պատերազմներին ոգևորող երգեր են պետք։ Նամակ են գրում Սերժ Թանկյանին, նախկին System of a Down հանրահայտ ռոք խմբի մենակատարին, հայտնի աստղի հետ կապվելը հեշտ չէր։ Մարիամը եւ Թեղուտի խմբի ցայլոք մի քանի տարբեր էլեկտրոնային հասցեներով մի քանի անգամ ուղարկեցին նամակը, որտեղ պատմել են վտանգված անտառի պատմությունը, հանքի շահագործման հնարավոր վտանգները եւ այլն։
Չնայած նաև հաշվի առնելը, որ մենք լսում էինք իր երգերը, գիտեինք իր հստակ քաղաքացիական դիրքորոշումը, հա, թե որպես մարդ, թե որպես հայ, թե որպես մոլորակցի, հա, ու իր երգերը ընդհանրապես ինչ-որ հնչյուններ չեն, իրան ներսում շատ ավելի ուժեղ բաներ կա ու նաևը իր միջոցով կազդենք մարդկության վրա այդ փառակալած սրտերը հնարավոր կնի բացել, հա, ու տենց ինքնաբուխ գրվեց այդ նամակը։ Depressants controlling tools of your system
making life more tolerable making life more tolerable Թեղուտ ծրագրի իրականացման համար ՀՀ կառավարության որոշմամբ ACP ընկերությանը հատկացվել է 1565 հեկտար տարածք, որը կծառայի էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, հանքարդյունաբերության ենթակառուցվածքների համար։ Այս տարածքում անտառածած 357 հեկտարը ենթակա է հատման ողջ ծրագրի ընթացքում, այսինքն մի քանի տասնամյակի ընթացքում։
Սոնց գրեցի որպես ընկերոջ, որպես ջուր հարազատ մարդու էլ, իհարկե որ անխնա ոչնչացվում են անտարտարածքները, ջրային ռեսուրսները, ընդհանրապես պետք է մի երկ, քեզանից մի խոսք, մի ոգևորող, ոգեշնչող, որպեսի մենք մեր երթերի միջոցառումների ընթացքում հնչեցնենք որպես հիմն։ Սոնց գրեցինք, թարգմանեցինք անգլերեն ու փորձեցինք տարբեր ուղղություններով տարածել։
Վերջերս Սերժ Թանկյանի ձայնագրման ստուդիայի մենեջերը պատասխանում է Փրկենք Թեղուտը խմբի ուղարկած նամակին եւ գրում Սերժի դիրքորոշման մասին։
Ստեղ բերելա, մեջ բերելա հենց Սերժ Թանկյանի խոսքերից, որ կարդամ. Բնության եւ շրջակա միջավայրի ավերումն այլևս չեն կարող արդարացվել առաջընթացով եւ բնական ռեսուրսների օգտագործմամբ։ Քաղաքակրթության գոյատևումն այսօր միայն մեկ բարակ գծով է անջատված ամենի կործանումից։ Հաշվի առնելով մեր պատմական անցյալն ու ներկայիս աշխարհակահաղական իրականությունը, չափազանց կարևոր է սննդի, ջրի եւ էներգիայի սեփական ռեսուրսներով ապահովված լինելը։ Since controlling tools of your system.
Նամակում ասված է նաև, որ բնության ավերումը եւ արդյունքում ավելացող կարբոնային արտանետումները նպաստում են գլոբալ ջերմացմանը, ինչը սահմանափակում է սեփական ռեսուրսներով ապահովված լինելու մեր հնարավորությունը, որպես ազգ արդյունաբերությունը չի բխում մեր շահերից, այսպես է եզրափակվում նամակը։ Այսպիսով հայտնի երգիչը խոստացել է գտնել իր երգացանկից ամենահարմար երգը Թեղուտի խմբի համար, որը կլինի «Փրկենք Թեղուտը» արտահայտության երաժշտական թարգմանությունը։
Պետք ենք մենք իրար, ինչպես մենք իրան, որ իր ասածն էլ ստեղ հասնում է, որովհետև շատ մեծ բան է, որ դու ինչ-որ մի բան ես ասում, ինչ որ պետք է այդ քո ասածը, քո երգը, թե քո խոսքը գնահատվում է ու աշխատում է, ու եւ հակառակը իհարկե մեզ է նրա նման մեկն է պետք։
Հիշեցնենք, որ 2009 թվականի վերջին դեկտեմբերին Թեղուտի անտառի հանքավայրի շահագործման գործը մտնում է դատարան։ Հացադիմումով դատարանային դիմել 3 կազմակերպություններ՝ ընդդեմ ՀՀ կառավարության, բնապահպանության, էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարությունների եւ ACP-ի ընկերության։ Սկզբում հացադիմումը մերժվել է, հետո վճռաբեկ դատարանը թույլատրել է գործին ընթացք տալ, մեծ հայտնեց փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Պատասխանող կողմից միայն ACP-ի ընկերությունն է արձագանքել, նախարարությունները լռում են, չնայած վարչական դատարանը նրանց պատասխանելու ժամկետ էր տվել մինչև փետրվարի 15-ը։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Բայց երբ որ ինքը գաստեղ է մեր բոլորի ընդհանուր գործը կլինի ու մենք կկարողանանք հպարտանալ նրանում, որ մենք ենք դրա մասնիկը։ Հանկյան Հայաստան,
Հանկյան Հայաստան, Հանկյան Հայաստան, Հանկյան Հայաստան, Հանկյան Հայաստան, Հանկյան Հայաստան, Հանկյան Հայաստան։
Այսպես մի քանի տասնյակ ռոք սիրող երիտասարդներ փորձել էին հրավիրել հայազգի աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ, նախկին System of a Down խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանի ուշադրությունը ու կոչ խնդրանք ուղղել նրան, որպեսզի գա Հայաստան։ Առիթը Թանկյանի արդեն հայտնի նախաձեռնությունն է, որ արդեն մեծ տարածում է ստացել աշխարհում ու շուտով նաև Երևան կհասնի։ Մարտի 16-ին համաշխարհային պրեմիերայից օրեր հետո Սերժ Թանկյանի Elect the Dead Symphony ֆիլմ համերգը կցուցադրվի Մոսկվա կինոթատրոնի էկրանին։ Նախաձեռնությունը Երևանյան Բարսեղյան Media Factory ընկերությանն է, ով կարողացել է կապ հաստատել Թանկյանի պրոդյուսերական խմբի հետ ստանալ ցուցադրության իրավունքը։ Այս մասին մեզ պատմեց ընկերության հիմնադիր եւ ղեկավար Էդգար Բարսեղյանը։
Իրանք ասեցին մեզ տվեք մի 3-4 օր, որ մենք մտածենք, որովհետեւ Հայաստանից երի մի 4 դիմում եղել է, ասեցին մի 3-4 օր տվեք ու կես ժամից պատասխանեցին, որ օքեյ, դուք այդ իրավունքը ունեք։
Մոտ 1 տարի առաջ 2009-ի նույն մարտի 16-ին Սերժ Թանկյանն իր դեբյուտային Elect the Dead կամ Ընտրեք Մեռյալներին ալբոմը Oakland Town Hall համերգասրահում ներկայացրեց որպես սիմֆոնիա Oakland-ի հանրահայտ ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ինտերակցիայով։ Իր հարցազրույցներում ու նաև կայքում Թանկյանը խոստովանել է, որ սա իր վաղեմի երազանքներ միավորել ռոքն ու դասական երաժշտությունը։ Այսօրվա ակցիան համապատրաստ էր միայն 3 են որոշել, ինչ որ քայլ նախաձեռնել ու Թանկյանին կոչանել հնարավորության դեպքում մարտին ներկա գտնվել ֆիլմի Երևանյան պրեմիերային։ Բարձեղյան Media Factory-ի գործընկերներից Հովանես Կոլուղլյանը պատմեց, որ Facebook սոցիալական ցանցում արդեն ստեղծված է համապատասխան խումբ, որտեղ ցանկացողները միանում են այս նախաձեռնությանը։ Նրա խոսքով խումբում արդեն մոտ 1000 մարդ է ընդգրկված։
Բայց մարդուն մենք այդպես կարոտել ենք, չգա չտենանք իրան։ Հոսախ հայրը չեն գնա Ամերիկա։ Իր մասնակցությունը ինձ թվում է շատ կողքեվորի բոլոր այդտեղ գտնվող մարդկանց։
Ի Այդեպ հայտնի է, որ Լիբանանում ծնված այնուհետև Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված եւ այնտեղ իր երաժշտական գործունեությունը ծավալած Սերժ Թանկյանը վերջին տարիներին մի քանի անգամ ոչ պաշտոնական այցով եղել է Երևանում։ Էդգար Բարսեղյանն անձամբ առիթ է ունեցել հանդիպել նրան։ Սակայն նրա ֆիլմ համերգի ցուցադրության արդիվ ուզում են, որ Սերժը գա ու հանդիպի հայաստանցի երկրպագուներին։ Նրանց մի մասն այսօր Մոսկվա կինոթատրոնի դիմաց փորձում էին արտահայտել իրենց մեծ սերը Թանկյանի ու նրա ստեղծած ռոքի հանդեպ։
Մենք ուզում ենք իրան ընտրենք, որ ինքը գա մեր մոտ համերգ ունենա։ Դե վերջի արդեն անգամ մարդ եկավ, Eurohip եկավ, Deep Purple-ը պատրաստվում է գա, Սերժ Թանկյան ուղղակի պարտավոր է այսքանից հետո վերջի ինքը հայ է։
Իրան շատ ենք սիրում մենք։
Շատ ցանկություն կա, որ ինքը գա Հայաստան ու իրան տեսնեն գոնե, այտենց ասեմ։
Շատ ենք սիրում, տեսախ ֆանատներն են հավաքված, որոնք գժվում են ուղղակի ու իրանց պատրաստ են ճղել ու շատ են ուզում տեսնել այստեղ Երևանում մեր մոտ։
Կարծում ես լսի։
Շատ հույսեր ունենք։
Աշխարհի ամենահայտնի հայկական խումբն է System of a Down-ը, ու հայրենիքում իրան սպասում են կարոտով ու մեծ սիրով։
Հայտնի է նաև, որ Սերժ Թանկյանին Հայաստանն ու մասնավորապես ցեղասպանության ճանաչման խնդիրն իսկապես շատ են հուզում։ Նա իր ստեղծագործություններում հաճախ շատ հստակ քաղաքական հայացքներ է արտահայտում ու իր գործունեությամբ ձգտում է հասնել հարցի միջազգային ճանաչման։ Բոլորովին վերջերս նա արձագանքել է նաև հայաստանյան մի խնդրի, արձագանքելով եւ աջակցելով Թեղուտի պաշտպանության խմբին իրենց գործունեության մեջ։ Իսկ մինչև հայ երաժշտասերները կդիտեն Elect the Dead Symphony-ին, ռոքի սիրահար Էդգար Բարսեղյանը կիսեց իր անձնական տպավորությունները։
Նոր էմոցիաներ են, ասենք Elect the Dead ալբոմը լսելուց մի առանձին ինչ-որ կատեգորիա է, այդ համերգը արդեն լրիվ ուրիշ էմոցիաներ է տալիս, չգիտեմ, մի տեսակ ավելի խորն է, մի տեսակ ավելի փիլիսոփայական է, այսինքն այդտեղ իրոք զգացվում է այն աշխատանքը, որ ինքը տարել է այդ իր մանկության երազանքը իրականացնելու, որտեղ ինչ ինքը սկսել է երաժշտությամբ զբաղվել, միշտ երազել է, որ նման մի բան կլինի իր կյանքում, սիմֆոնիկի հետ։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերթիին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկահանդիպենք։
Power 1 3 2 1.
Yes.
Du?
Yes sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։